วัสดีครับนี่คือซีนไปซีนช็อตไปช็อตกับผมชำดองสาสวัสดิ์บุญศรีทางประชาไทยใส่เสียงเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีหนังอะไรที่เป็นประเด็นแล้วก็มีคนรอติดตามมากเท่ากับเลมิสรับอีกแล้วนะฮะโอ้โหหลายๆคนนี่เป็นแฟนหนังสือแล้วก็รอที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลายๆคนเคยไปชมละครเวทีมาแล้วติดใจกับเพลงนะฮะผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูรอบ Sneak Preview มาแล้วแล้วตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เข้าแล้วนะครับหนังก็ยาวมากยาวทีเดียวแล้วก็ร้องเพลงกันทั้งเรื่องตามสไตล์เรียกได้ว่าพุ่มกับเนี่ยได้ reference นะครับมาจากละครเวทีที่เคยแสดงกันมาหลายสิบหลายพันรอบแล้วนะครับเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่าเพราะมากนะครับเพลงก็หลายคนเนี่ยติดตามละครเวทีเรื่องนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเพลงคราวนี้เรามาพูดกันถึงสักนิดหนึ่งละกันสำหรับใครที่อยากไปดูเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรดูนะครับควรดูอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปดูเรื่องเพลงก็ยังดีอย่างไรก็ดีหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นกระแสความคิดเห็นเนี่ยที่ค่อนข้างสวิงอีกเช่นกันนะครับฝ่ายที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะแบบโหปรับปลื้มอิ่มเอมกับอรรถรสนะครับที่ได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเฉยชานะครับแถมยังบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้โอเวอร์เรทเกินไปหรือเปล่าคือได้รับคำชมได้รับการยอมรับที่มากเกินไปหรือเปล่าซึ่งในทัศนะของผมเองนะครับผมก็ไปดูเริ่มแรกมันก็สนุกดีนะมีภาพมีเพลงสวยดีนะครับไปสักพักเนี่ยเนื่องจากว่าการใช้ขนาดภาพแล้วก็การใช้เรฟเฟรนซ์จากตัวละครเมทีทำให้มันมีการโฟกัสไปที่ตัวของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยเป็นพิเศษแล้วก็บ่อยๆนะครับผลที่ได้ก็คือเหมือนกับเรากำลังดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตอนๆนะฮะแล้วก็เอาไอตอนแต่ละตอนเนี่ยมาเรียงกันโดยที่ก็ไม่ได้คำนึงถึงห่วงอารมณ์ต่างๆว่ามันจะสามารถบิ้วอารมณ์ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมยอมรับว่าตอนผมดูเนี่ยผมง่วงมีแอบง่วงนะฮะแล้วก็มีแอบช่วงที่แบบว่าแอบพักสายตานะฮะแอบไปมองความมืดในโรงมามีบางช่วงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของเลมิสเซอร์คราฟต์เวอร์ชันภาพยนตร์เวอร์ชันปี2013เนี่ยเหมือนกันก็คือการสร้างอารมณ์ร่วมที่ทำให้คนดูเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงตัวอารมณ์ของนักแสดงได้นะครับจนมีนักวิจารณ์บางคนเนี่ยถึงกับแซวเลยนะครับว่าเปิดเพลงฟังอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็จินตนาการตามว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกันโอ้นี่ก็ถือว่าแรงมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีหนังเรื่องนี้นะครับก็โปรดักชันเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ามีการวางคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยได้น่าสนใจบางคนเขาก็บอกว่าภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยมีการลดทอนออกมาเพื่อให้เห็นถึงตัวเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพี่ตำรวจเองหรือว่าตัวเอกของเรื่องที่เคยเป็นนักโทษเนี่ยให้เห็นถึงอารมณ์การความคิดแล้วก็บรรดาน้าๆที่เคยดูแลตัวนางเอกเนี่ยก็ถูกทำให้เขาไม่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบนนะครับก็คือมีมิติเป็นคนไม่ดีไปเลยหรือเป็นคนแบบว่าดูตลกขบขันอะไรเงี้ยไปเลยนะซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนเขาบอกว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมหนังไม่เลือกที่จะให้มีความเป็นมนุษย์ปุถุชนมากกว่านี้นะฮะหรือว่าเป็นเพราะหนังเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้แต่ท้ายที่สุดนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ต้องยอมรับว่าดูได้เพลินๆครับดูได้เพลินๆแล้วก็ที่สำคัญคือใครเนี่ยที่ชอบหนังเพลงชอบฟังเพลงเพราะๆอยากจะลองดูหนังเพลงในโรงก็ไม่ควรพลาดนะครับถึงแม้จะมีคนแซวว่ารัสเซลโครเนี่ยเฮ้ยแกเคยเป็นนักแสดงละครเวทีร้องเพลงมาก่อนแล้วก็มีการแซวกันบ้างแต่ซีนที่เด็ดที่สุดแล้วหลายคนเห็นด้วยคือซีนของการปรากฏตัวของแอนแฮทเทเวย์ที่ปรากฏในเรื่องนะฮะปรากฏมาไม่ปั๊บครับมีบทอยู่ไม่มากแต่การแสดงของเธอแล้วการร้องเพลงเอกหนึ่งในเรื่องก็คือเพลง I Drip A Dream เนี่ยโอ้โหกระชากใจจริงๆมีการไปผมดูจบ ผมนึกถึงแอนแฮทเวย์นะครับนึกถึงฉากจบในหนังเรื่องAntonement นะครับซึ่งตัวเอกตัวนักแสดงเนี่ยที่ออกมาในท้ายเรื่อง Antonment ออกมาแป๊บเดียวเองครับประมาณ7นาที5ถึง7นาทีประมาณเนี่ยแต่ว่า impact แล้วก็แสดงดีมากนะครับแสดงจนแบบช็อกไปเลยอ่ะช็อกคนดูนะฮะก็แนะนำให้ดูนะครับทั้ง Antonment นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรวมถึง Les Miserables ด้วยก็ตอนนี้กำลังเข้านะครับแล้วก็ตอนนี้หนังออสการ์ที่กำลังเข้าอีกเรื่องนึงคือDirtyอ๋อขอแพ้ Zero Dark Thirty นะครับไปดูกันได้ Zero Dark Thirty ก็หนังแบบตำล่าบิลเดนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาตำล่าบิลเดนยังไงแล้วก็จะเป็นแบบเพิร์ทล็อกเกอร์ไหมรวมถึงพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอเมริกาบ้างนะฮะสำหรับซีเมซินช็อปช็อตวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ